Vai Latvija par Haimars tiešām maksās vairāk nekā pārējās Baltijas valstis? Tāds apgalvojums plaši izskanējis sociālajos medijos. Un ko Latvijas Radio 4 klausītājiem stāsta bieži Krievijas un Baltkrievijas medijos intervētais Normunds Grostiņš? Mani sauc Annija Petrova un par to stāstīšu ar Baltika faktu pārbaudes projekta Rīčak iknedēļas raidījumā. Vispirms par to, cik maksā raķešu artilērijas sistēmas Haimars. Pagājušā gada beigās Baltijas valstu aizsardzības ministri Kauņā vienojās, ka no ASV iegādāsies raķešu artilērijas sistēmas Haimars. Tās ir dārgas un publiskajā telpā minētas arī iespējamās summas, kas pirkumam būs jāatrod valstu aizsardzības budžetos. Tagad sociālajos medijos izplatījies apgalvojums, ka Latvija Haimars pirkšot gandrīz 7 reizes dārgāk nekā kaimiņi. Kādā ierakstā teiks šādi?
Kā ar matemātiku? Latvija tērēs uz 6 Haimars sistēmām 300 miljonus, te pašā laikā Lietuva uz 8 sistēmām tikai 60 miljonus. Bet Viki raksta, ka vienas vienības cena ir 3,5 miljoni.
Tātad Latvijā kāds atkal gribot viegli nopelnīt, jeb uzvārīties, secina ieraksta autors. Tā nav taisnība. Kā vienīgais pierādījums šim apgalvojumam tiek sniegts fragments no Lietuvas Delfi ziņas. Tajā Lietuvas aizsardzības ministrs Arvīds Anušausks stāsta par šogad palielināto aizsardzības budžetu, no kuriem 60 miljoni tikšot piešķirti Haimars iegādēji. Taču tā nav visa summa, bet tikai šogad papildu budžetā paredzētā daļa. To mums apstiprināja Lietuvas aizsardzības ministrija. Ne Lietuva, ne Latvija neatklāja, cik pirkums izmaksās kopumā, skaidro Latvijas aizsardzības ministrijas pārstāvis Kaspars Galkins.
Cena, finanšu piedāvājums būs skaidrs tajā brīdī, kad Latvija to būs saņēmusi no ASV puses. Latvija savu vēlmi un pieprasījumu ASV pusē jau ir nosūtījusi. Līdz ar to pašlaik runāt par to, cik būs kopējās izmaksas par šo artilērijas sistēmu iegādi, ir pāragri.
Jāpiebilst, ka Igaunija, tāpat kā Latvija, plāno iegādāties 6 Haimars sistēmas. ASV aizsardzības departamenta aģentūra ir atklājusi, ka Igaunijas pirkums kopumā varētu maksāt ap 500 miljoniem ASV dolāru. Igaunijas medija, atsaucoties uz aizsardzības ministriju, raksta, ka gandrīz pusi izmaksu uzņemsies ASV. Tas aptuveni saskan ar Latvijas aizsardzības ministrijas valsts sekretāra Jāņa Garisona šovasar teikto. Lūk fragments no TV3 ziņām 22. jūlijā.
Šādām sistēmām mums vismaz būtu jārunā no 200 līdz 300, sākot no 200 un 300 miljoniem atkarībā, protams, no skaitļiem un, protams, visvairāk no raķešu skaitļiem.
Tad kāpēc Wikipēdijā teiks, ka vienas vienības cena ir tikai daži miljoni? Pirmkārt, tur lasāma veca informācija. Otrakārt, pirkuma summa atkarīga no tā komplektācijas, skaidro aizsardzības ministrijas pārstāvis Kaspars Galkins.
Uz pašām izmaksām, ja mēs skatāmies, tad ir jāņem vērā vairāki komponenti. Viena lieta ir šīs te pašas raķešu palaišanas iekārtas, ja, un attiecīgi tas, cik tās maksā. Bet papildus vēl arī ir radaru sistēma, komandu vadības elementi, apmācība, uzturēšana un pats par sevi arī pašas raķetes.
Tā tad nav nekāda pamata runām, ka Latvija raķešu artilērijas sistēmas plāno pirkt dārgāk nekā kaimiņu valstis vai par tām kaut ko pārmaksāt. Jāpiebilst, ka Baltijas valstis Haimars sistēmas plāno iegādāties kopā. Tik tālu par Haimars cenām. Turpināšu par Normunda Grostiņa stāstīto Latvijas Radio 4. Latvijas Radio 4 raidījumā atklātā saruna 24. oktobrī kā viena no diviem studijas viesiem intervēja Normundu Grostiņu. Grostiņš pēdējās vēlēšanās startēja no Latvijas Krievu Savienības. Viņš raidījumā tika pieteikts kā euroskeptiķis un biedrības Latvijas nākotnes pētījumu institūts valdes priekšsēdētājs. Mums internetā neizdevās atrast nekādas liecības par šīs biedrības paveikto, taču to bieži intervējot Grostiņu piemin arī Krievijas un Baltkrievijas mediji. Latvijas Radio 4 Grostiņš stāstīja, ka tas, ko Eiropa saucot par karu un lielvaru pretrunu risināšana ar tēraudu un asinīm, esot bijis paredzams. Viņš arī runāja par Amerikas faktoru un tās ģeopolitiskajām interesēm.
Соответственно, значит, они есть такая теория, что американцы создали проблемы.
Ir tāda teorija, ka amerikāņi radīja problēmas savam ģeopolitiskajam konkurentam. Tā neslikti radīja, teiksim tā. Kāds vēl uzspridzināja caurules Baltijas jūrā, lai nepārdomā tajā galā. Arī droši vien ne jau vācieši vai krievi. Viņi varēja nespridzināt. Tāpat varēja vienkārši noslēgt. Viņiem spridzināt nevajadzēja. Tiešām notiek liela spēle, kas bija prognozējama.
Igra? Которая была прогнозируема.
Теорию, ka Krievijas karš Ukrainā patiesībā notiek Amerikas Savienoto Valstu interesēs vai Amerika pat ir tā iniciatore, uztur Krievijas varas mediji. Tie arī stāsta, ka tieši ASV spridzināja Nord Stream gāzes cauruļu vadu Baltijas jūrā. Pierādījumu tam nav un izmeklēšana turpinās, taču kā pieļauj Rietumvalstis, pati Krievija varētu būt īstenojusi diversiju, lai vairotu enerģētisko nestabilitāti reģionā. Arī stāsts, ka patiesībā notiek liela spēle, ir izplatīts naratīvs, lai novērstu uzmanību no Krievijas kā agresoru valsts vainas. Grostiņš raidījumā, kā Allaš kritizēja Eiropas Savienību. Lai pierādītu tās it kā negatīvo ietekmi uz Latviju, viņš sāka runāt par pievienotās vērtības nodokli apkurei. Atgādināja, ka tā ieviešana bijusi Eiropas Savienības prasība un stāstīja, ka no mūsu dalības tajā iegūst tikai daļa iedzīvotāju.
Так что, значит, вы каждый можете сравнить, значит, сколько вы заплатили за членство в Евросоюзе из-за вот
Так, как katrs varat salīdzināt, cik esat samaksājis par dalību Eiropas Savienībā, pēc sava apkuras rēķina personīgi jūs un cik šajā mēnesī saņēmāt no Eiropas Savienības. Ja saņēmāt Eiropas Savienības fondus, tad droši vien esat plusā. Pārējie mīnusā.
Eurofondi, тогда, значит, ну вы в плюсе, наверное, да? Остальные в минусе.
Latvija PVN apkurei tiešām piemēroja pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, saskaņojot ar to normatīvos aktus. Par visām precēm un pakalpojumiem iekasētais PVN arī tiek ņemts vērā aprēķinot daļu no dalību valstu iemaksām ES. Taču Grostiņš noklusē, ka Latvijas kopējās iemaksas ES vispārējā budžetā arvien ir daudz mazākas, nekā mēs no tās saņemam atpakaļ. Kā informē Finanšu ministrija, piemēram, pērn par katru iemaksāto eiro saņēmām atpakaļ 3,2. Proti, iemaksājām aptuveni 380 miljonus, bet no dažādiem fondiem ieguvām 1,24 miljārdus eiro. No ES struktūra fondiem Latvijā tiek finansēti autoceļi, skolas, slimnīcas, ēku siltināšana, ūdens un atkritumu saimniecība un citi projekti, no kuriem labumu gūst visi Latvijas iedzīvotāji. Līdz ar to aplams ir Grostiņa apgalvojums, ka plusā ir tikai tie, kas saņem fondus. Eiropas Savienību Grostiņš vainoja arī tajā, ka Latvijā notiek pārēja uz vasaras laiku.
Atgādināšu, ka Latvija jau atcēla. Kad dabujām neatkarību, atcēlām šo praksi. Mums tās nebija līdz iestāšanās laikam Eiropas Savienībā, kas pieprasīja to atkal ieviest. To izdarījām 2001. Gadā. Kad mēs bijām neatkarīga valsts, mēs paši ātri lēmām.
Latvija arī pašlaik ir neatkarīga. Karīga valsts. Nekoreks ir arī Grostiņa izklāsts par pulksteņu pārgriešanu. Pārēju uz vasaras laiku un atpakaļ Latvijā īsteno kopš 1981. Gada. Šo praksi atcēla nevis pēc neatkarības atjaunošanas, bet daudz vēlāk, 2000. Gadā un tikai uz vienu gadu. Kad 2001. Gada sākumā valdība lēma atgriezties pie pulksteņa griešanas, tika ņemts vērā arī attiecīgās Eiropas komisijas direktīvas projekts – Taču, kā rāda ziņu arhīvi, galvenie argumenti bija citi. To skaitā problēmas transporta sakaros ar Krieviju un Eiropas Savienības valstīm. Jāpiebilst, ka Grostiņš telefonsarunā atteicās atbildēt uz mūsu jautājumiem, jo Rīček viņu iepriekš esot apmelojis. Noprotams, ka runa ir par raidījumu, kas izskanēja pirms vairāk nekā 2 gadiem. Tajā paudām, ka Grostiņš Kremļa medijos izplata dezinformāciju par Latviju. Pēc iebildes, ka toreiz viņam tika skaidrots, kāpēc tā teicām, Grostiņš piedraudēja ar tiesu un sarunu pārtrauca.
Tie bija melu un demagoģija. Tie ir apmelojumi visi. Un attiecīgi, jūs iesnībā noteikti mēs tiksimies tiesā.
Tas bija ar Baltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka iknedēļas raidījums, kuru veidoju es, Annija Petrova, kopā ar kolēģi Evitu Pūriņu speciāli Latvijas radioziņu dienestam.